Вие слушате запис от пресконференция на КТ Подкрепа на тема «Представяне на учредената национална гражданска инициатива в подкрепа на исканията за изменения в член 65 алинея 1 от Конституцията във връзка с избора на народни представители на български граждани с двойно гражданство, за изменение и допълнение на изборния кодекс и за изменение на член 150 алинея 1 от Конституцията, която се проведе на 12 ноември».
Да започвам. Уважаеми представители на медиите, тази пресконференция свикваме по повод да огласиме една инициатива, с която желаем да ви запознаем, тъй като считаме, че тази инициатива и нейното евентуално развитие е изключително полезно за развитие на българския демократичен процес. Тя е оформена по съответния ред, като сдружение, което ще предприеме съответните действия, но аз желая да се спра най-вече на мотивите, които ни събраха, за да предприемеме тази стъпка и да се организираме в тази посока. Предполагам, никой няма да оспори факта, че май останах единствен от хората преди 10 ноември, т.е. имам наблюдение върху целия този дългогодишен мъчителен процес, наречен преход. И в една или друга степен събитията се развиха пред очите ми. Когато се писа Конституцията на България, в нея покрай множеството други нелепости залегна и един текст, който всъщност е дискриминационен спрямо наши сънародници, които на един по-ранен етап са успели да се спасят от прелестите на комунистическия режим и са отишли навън, но този текст продължава да стои и той вече е започнал да дискриминира правата и на хора заминали и след датата 10 ноември. Какво имам предвид? В Конституцията има текст, разбира се, в присъствието на толкова виден юрист като професора до мен. Аз няма да се спирам на алинеи и членове. Това е както негово амплуа, така разбира се, може да го обясни много по-добре. Но този текст реално не дава възможности на българи с двойно гражданство, а знаете, че това е мечта на всеки български емигрант, да участва пълноценно в политическия процес в България. Тоест, той не може да бъде избиран. Той може само да избира. Защо се направи това? Все пак имам моралното право на заключение и наблюдения за 24 години и обяснението е много просто. Българите в чужбина към онзи период бяха хора, които имаха категорично демократични убеждения. Второ, бяха хора с определени финансови възможности. Тоест, бяха хора, които не можеш да управляваш и командваш както намериш за добре и манипулираш още повече. Поради това е моето дълбоко убеждение, професоре, че в основата на замисъла на този текст стои именно страха от тези хора. Както и да мина изборите за Велико народно събрание, знаете, че там беше допусната тежка измама. Комисия доказа, че има 550 хиляди фантомни гласа. Написаха тъй наречената Луканова конституция. Определена група народни представители отказаха да я подпишат. Това бяха 39-те. КТ Подкрепа категорично застана за тях. Ето защо ние имаме очи да говорим за конституция и да настояваме за нова такава. Още малко по темата. Тъй или иначе, едни избори, които са най-демократичната процедура по която населението може да подреди йерархията, управленската йерархия, в България се сменят всеки път, когато има избори. Първо, това е нещо, което единственият извод, който може да направим, е, че всеки, който е на власт, иска така да нагоди закона, че той да е в негова полза, и обикновено се става обратното, и не знам до кога ще повтаря този експеримент, но втората част на нашата инициатива касае вече конкретно елементи от изборния процес и от неговата методика. Имам предвид, че за да разкриеме секции в чужбина, първо, икономически се разходват много средства. Второ, ние нямаме неограничени възможности да разкриваме брой секции, а вие знаете, че твърде много наши сънародници са вече в чужбина. Било от старите, а още повече от новите. След прехода, след 10 ноември. Съгласете се, че е абсолютно икономически неизгодно един човек да пътува 1000 и повече километра, за да гласува, макар че има желание да упражни своето право на глас. Друго е да се разходиш до едно училище, господин професор, друго е да отидеш на 1000 километра в някаква мисия и там да чакаш на опашка 8 часа. Ето защо ние настояваме да се предвиди възможността българите в чужбина да гласуват чрез съвременните средства за комуникация и технологии, а именно онлайн. И това е практика, която използват много държави. По този начин ще се спестят и средства на външно министерство, но това не е основният проблем. Въпросът е, че това рязко ще снижи скандалите, които придружават всички избори. И само още една подробност. Нашите сънародници, които все пак упражнят своето право на глас в чужбина, те изобщо не знаят за кой гласуват. Като личност. Изобщо не знаят. Защото тези гласове по усмотрение вече се разпределят някъде и се хвърлят обикновено в някакъв регион. Аз съм чувал за Добрич, за Кърджали и така нататък. Тоест, те обслужват обрени политически сметки. Ето защо ние настояваме да се обособи 33-ти самостоятелен многомандатен избирателен район и хората в чужбина да знаят конкретно за коя личност гласуват. Как ще гласуват е техен проблем. Но те към този момент са лишени и от това си право. Те гласуват, така са някаква партия, а не за конкретна личност. Все пак знаете, че конкретната личност може да повлияе на избора. В общи линии това е смисъла на нашата инициатива, която, разбира се, ще бъде доведена до знанието на всички институции. Може би веднага ще запитате, ами те, ако нищо не направят. Вижте, ние имаме граждански дълг. Ние казваме къде са проблемите. Не само. Ние предлагаме и лечение на тези проблеми. Когато не се съобразят с едно дълбоко аргументирано мнение, нещата са си за тяхна сметка. Аз намеквам вече и за други неща, но утре ще има повече информация, защото утре рязко ще сменим темата. Това е. Аз благодаря за търпението и сега, разбира се, на многоуважаемия професор конституционалист ще помоля да вземе отношение по същество.
Благодаря за тази възможност. Всъщност, това, което правим, не го правим за първи път. Толкова много време сме употребили да убеждаваме обществеността и тези органи, от които зависи нещо да се промени в тази конституционна система, че това, което е нашите идеи, са идеи за утвърждаване на конституционния правов ред в една по-широка и по-демократична посока. Идеите ни са свързани преди всичко с правата на гражданите. И то права, които са първо са посочени в основните начала на Конституцията и второ в глава 2 на Конституцията, която е основните човешки права. Що се касае до първата категория, това са избирателните права, които са без съмнение много важни за всяко едно демократично общество. Това, което беше изложено от господин доктор Тренчев, това е една дискриминация по отношение на една голяма част от българските граждани. Тези български граждани, които бяха емигранти преди приемането на Конституцията и всъщност за които беше създадено това ограничение да не могат да имат пасивно избирателно право, да бъдат избирани тогава, когато имат двойно гражданство. Това беше очевидно по едни политически съображения, които би трябвало да бъдат вече един анахронизъм, за който да не говорим повече. Обаче проблема е това, че сега в момента има една огромна армия български граждани, които се изселиха в Европа и в Америка, които по редица съображения придобиха двойно гражданство и те са лишени от възможността да участват в избирателния процес като избираеми. Това нещо е решително в противоречие с основни принципи на правовата държава и затова абсолютно необходимо е да се премахне това ограничение. Аз смятам, че вече толкова много сме говорили по този въпрос, че няма нужда да повтаряме нашите съображения за поддържането на тази теза и за мое така голямо удовлетворение вече забелязвам, че доста широки кръгове от правните среди и политическите среди възприемат логиката на тази наша позиция. Силно се надявам, че едно такова конституционно изменение ще стане в момента, когато това стане възможно, когато се получи конституционно мнозинство в парламента. И това, което е много важно е, че тази промяна няма да има нужда да мине през Велико народно събрание, защото не от категорията на тези промени, които съгласно едно тълкователно решение на Конституционния съд номер 3, трябва да бъдат направени само от Велико народно събрание. Могат да бъдат направени само от Велико народно събрание. Следователно, една такава конституционна промена не само, че е абсолютно необходима за демократичното развитие на нашата страна, и установяваме на справедливостта, но в същото време и напълно възможно и по-лесно осъществима. Другата голяма категория, за която ние пледираме, пак е свързан с основните човешки права. Основните човешки права намират много важно място в нашата конституция, глава 2, и те всъщност преповтарят целият този каталог, който е залегнал в основите на Европейската конвенция за правата на човека. Обаче защитата на тези права очевидно в нашата страна е много ограничена. Затова са толкова много делата пред съда в Страсбург, защото механизмите, които осигуряват прилагането на тези текстове на Конституцията и защитата на основните права са оскъдни в нашата страна. Съгласно нашата правна система, включително и конституционни норми, тези права трябва да могат да бъдат защитавани пред всеки един обикновен съд на България, защото конституционните разпоредби имат пряко приложение и затова всеки един съд трябва да ги прилага. Но за съжаление това не става. И една истинска действена гаранция за защита на основните права би била възможността българските граждани да сезират конституционния съд с конституционна жалба за защита на своите накърнени основни права, които ви се признават от Конституцията. Тази конституционна жалба съществува в почти всички конституционни системи на Европа, обаче за съжаление у нас я няма. Няма да се спирам на причините, поради които, за съжаление, тя не беше предвидена тогава, когато се създаваше тази конституция. Може би доктор Тренчев е прав със своята критика към създаването на конституцията. И аз знам така със сигурност какви са истинските причини за непредвиждането на такава възможност, но така или иначе аз смятам, че вече абсолютно е назрал момента за въвеждането на тази възможност за българските граждани да си защитят правата пред Конституционния съд. Няма да се спирам на механизмите и начините, по които това нещо ще трябва да се осъществи, но така или иначе това е напълно ясно в главите на специалистите, а трябва да стане ясно и на законотворците, които са в Народното събрание, че това нещо е абсолютно необходимо да се направи и как може да стане това. Затова, подобно на първата категория проблеми, свързани с избирателните права на българските граждани в чужбина, аз трябва да ви уверя, че все повече и повече виждам увеличаване на броя на съмишниците към тази идея, въпреки че продължават да имат възражения, които са по-скоро от техничен характер. Как толкова много дела ще се образуват в Конституционния съд, как ще се справи Конституционния съд, но не е това аргумент, който може да обесили необходимостта от създаването на една такава процедура. И аз съм сигурен, че нашето повторно, потретно за така намесване в разпространението на тази идея ще даде своите резултати и силно се надявам, че все повече и повече обществото ще се убеди в необходимостта от увеличаване на възможностите за защита на основните човешки права. Това е, което исках да кажа.
Аз благодаря на професор по конституционно право и във връзка с последното, което той каза, аз не засегнах в експозето. Искам да ви запозная с един казус, който е христоматиен пример и с който се гордее една велика нация. В Щатите, в една конституция, писана преди повече от 200 години, и практика, има възможност редовия американски гражданин, без значение от цвят, вяра и така нататък, да сезира съответната висшечайша институция. Този казус е познат под името Brown Paper Case на английски. Случая е един чернокож, който е бил толкова беден, че не е имал възможност да се обърне към юрист или по съответния ред да тръгне и на опаковъчна хартия, помните амбалажната, тя е с кафяв цвят, е написала своята молба. И ако не се лъжа, тя се пази в момента като една ярка илюстрация на това как може човек да има права и да използва тези права. Тъй, че тази тема също е изключително важна. От сега знам, че може да запитате, добре, ама вие ето толкова пъти указвате, кой слуша и така натък. Ние искаме аргументиран отговор. Приемате ли предложението, респективно действайте, или не приемате и кажете с какви аргументи не го приемате? Тоест проблема трябва да се посочи, по проблема трябва да се работи. Трябва да настояваме един проблем, който е очеваден, да започне да се решава. Както аз като лекар се изразявам, диагнозата е много важна част от лечението. Тя трябва да е вярна, но трябва да се предпише и правилното лечение. Ние предлагаме както диагнозата, така и лечението. Защото несъобразяването и натрупването на проблеми в тази държава, не само, разбира се, в конкретната тема, в крайна сметка води до срив. Ние сме една държава, която агонизира агонията ще се задълбочава, защото много от проблемите, които мисля, че вече всички виждат, не се решават. Не се решават, отлагат, не се решават, отлагат. Нещата вече са драматични. И ако това упорство на политическия елит да не решава проблемите, да ги загърби или да ги отлага за неопределено време продължи, нека политическия елит да се сърди на себе си. Защото сме в терминален стадий. Просто вече няма ресурси, няма резерв. Разбира се, това е друга тема, не искам да я засягам, знам, че ви е много интересна. Нали? Утре ще говорим в същата зала, само че от 12 часа по тая тема с други колеги. Други или направо на въпроси? Добре.
Добър ден. Радвам се, че съм тук в качеството си като член на инициативния комитет, който учредихме на 1 ноември. Инициативен комитет по смисъла на закона за прякото участие на гражданите в държавното управление, чиято цел господин доктор Тренчев и международният съвет господин Гочев ви запознаха. Тук съм и в качеството си на член на Обществения съвет към изработване на изборния кодекс. Тук съм в качеството си на член на Асоциацията на българите по света. Тук съм в качеството си на председател на Другата България. Дами и господа, there is no future without rights. Това не е моя сентенция, а сентенция на госпожа Вивиан Рединг, комисар по човешки права и вътрешен ред. За каква демокрация, за какъв преход говорим, ако ние нямаме права? Онзи ден, или по-скоро вчера на 10-ти, празнувахме 24 години от така наречения преход, контролиран преход. Преходът свърши, започва новия преход, от днес. По какво се различава държавата от географското понятие България? Някой ще каже защо употребявате тази дума. Ами географско понятие е нещо, в което няма закони, които регламентират правата и задълженията на гражданите. Или по-точно, има едни хора, които имат само задължения, а не права. По това се различават робите от гражданите. И 24 години ние говорим за демокрация и за демократичен преход. От кого се извършва този преход? От робите. Може ли робът да говори за демокрация, когато не е вкусвал, не я е виждал и не знае какво представлява тя? Това беше целта на контролирания преход. Да бъдат изолирани хората, които познаваха демокрацията, които знаеха какви са нейните норми. Това са хората, живели в демократичните държави. Емиграцията умишлено беше изолирана 91-а година. Това е равносилно някой да ви учи на английски, който дори не е учил английски или не знае какво значи английски, и да ви преподава уроци по английски. Нещо повече. Както споменахме, наличието на забрана за обикновения гражданин да сезира Конституционния съд за своите нарушени права. Ей, Бога ми, няма държава в света, в която това съществува. И бях изключително изумен и учуден, когато президента Плевнелиев на едно събиране, беше тук преди 2 седмици или 3 седмици, каза: абе, вие знаете ли, че е назрял момента да обмислим балансирано да направим нещо? Дами и господа, за какъв баланс, за какви неща говорим? Или сме граждани с всички права и задължения, проистичащи от тази конституция, или сме едни обикновени роби, които нямаме никакви права. Виждате какъв флагрантен пример за драстична липса на демокрация, а ние говорим за демократичен преход. Ма няма такъв. Извинявам се, че съм малко по-емоционален, но тъй като аз съм част от емиграцията, тези проблеми касаят мен, касаят хората, с които комуникирам. И виждам едни умишлени препятствия, които се поставят и как едни политици ни обясняват как това не може да стане или не му е момента. Е, кога му е момента? Кажете кога му е момента? Ако погледнете в исторически план, повечето от процесите, от промените в България са дошли от емиграцията. Като започнете от хъшовете в Браила, минете през НПО, ВМРО, зад граничното правителство на Негово Величество и стигнете до близо 3 милиона и половина български граждани, които живеят в момента зад граница. Това е една втора от гласоподавателите на България. Умишлено изолирани. И знаете ли защо? Някой от вас задава ли си е въпроса, защо тези социолози, нали казвам тези, защото има и други социолози, тези социолози никога не дават социологическа прогноза как ще гласуват българите в чужбина. Искате ли да чуете отговора? Ами защото не знаят. Това е истината. Защото българите в чужбина, емиграцията не може да бъде контролирана. Това, което искат всички управляващи през последните 24 години. Те искат да имат един контролиран вот, в който социолозите казват 7% взимат тези, 8% тези, 24% тези. Ами хайде да направят социологически портрет на българската емиграция. Не могат да го направят. Ето къде е причината и защо умишлено тя е изолирана. Защото повярвайте ми, ако участват активно в гласуването българските емигранти, картината в парламента ще бъде съвсем различна. Ако голяма част, или не голяма, но част от тях бъдат избрани в този парламент, ще имате други закони или ще ви го обясня по най-лесния начин. Ако искате да направите кисело млеко, ви трябва закваска. Взимате прясно и закваска от кисело. И тогава става. Не може да направите от нещо, което нямате никаква идея за какво се случва в Европа, да направиме нещо европейско. Ето това е истината. Това е истината. С най-голямо съжаление трябва да ви кажа, че предложението, което многократно съм правил в Комисията по изработване на изборен кодекс за създаването на 33-ти многомандатен избирателен район, който е тема на нашата инициатива, не беше възприето. И не беше възприето от едни експерти, които, гледам се, разхождат от 23 години насам, едни и същи експерти, които, набедени експерти, поне аз така мисля, които с нищо не са подобрили избирателните процеси в България. Това не беше възприето. Също така не беше възприето онлайн гласуването, което също е предмет на нашата инициатива. Е, добре, как да гласуват тогава тези хора в чужбина? Ето, виждате, това се прави пак умишлено. Нещо повече. Радвам се, че до мен е господин Гочев и той ще ви каже. Съгласно Конституцията, държавата е тази, която трябва да осигури равни избирателни права на всички български граждани, независимо къде се намират. И ако тя не може да ми осигури възможността да гласувам както вие гласувате в училището, трябва да намери алтернативен метод за гласуване. И повтарям, нека не откриваме топлата вода, защото едни други хора отдавна се открили. Вижте как това е направено по света, как е направено по Европа. Навсякъде има алтернативни методи за гласуване. Защо ние не го прилагаме? Защо не беше възприето от комисията от изборния кодекс? И въобще какво се случва с този изборен кодекс? Утре има в парламента комисия за взаимодействие с гражданите и смятам лично аз да отида и да попитам, господа, какво се случва с изборния кодекс? Един господин, който вече не е в парламента, си позволи да каже, че това, което ние работихме 5 месеца, е някакъв продукт. Е, хубаво, че вече го няма, дори не е шеф на правната комисия. Този продукт кога ще бъде прият и кога ще регламентира по някакъв начин и бъдещите избори, защото, повярвайте ми, те чукат на вратата. Виждате, студентите протестират. Други хора протестират пред президентството. Трети протестират в страната. Скоро емиграцията ще протестира и тя. Въпросът е следния. За какво се правят тези протести и какво очакваме да се случи след тях? Да, ето, синдикатите, в лицето на синдикатите имате ни искания, те са синдикални искания. Но ние като граждани можем да имаме чисто граждански искания. А какви могат да бъдат те? Да имаме равни права, да бъдем избирани и да избираме, да имаме персонален вот, да знаеме кого избираме в парламент, да имаме равни права, когато гласуваме и най-вече да можем да се оплачем не на Господ, на Аллах или на Аврам Бакалина, а да отидем в Конституционния съд и да си подадем жалбата. Защото ако имахме възможност от конституционна жалба, индивидуална, ами Бога ми, сигурно щеше да има една стая с конституционни жалби. И понеже това нещо го знаят, за това 400 000 нелегални бюлетини, които са част от 1,5 милиона нелегални бюлетини. И вот е ясен. И за това социолозите ви казват, да, на бъдещите избори ще има 4 или 5 партии. Не, господа, ако българите в чужбина участват активно в тези процеси, няма да бъдат 4 или 5 партии, а ще бъде тотално различна картината в парламента. И наистина това е за доброто на децата ни, за доброто на родителите ни, за доброто на държавата ни. Дайте възможност на тези хора, които по една или друга причина са напуснали България, но които не са се разделяли никога с държавата, с родината. Защото аз съм част от тях. И ви уверявам, че когато се съберат 3 или 4 българи на едно место зад граница, първото нещо, което те говорят, е какво се случва в страната. Дори имахме преди 2 седмици идея да подкрепим протестиращите. Само че те не ни казаха какво искат. Да, ние сме готови да ги подкрепим. За нов морал и за друга България. България, в която всички имат равни права и задължения. В която България на гражданите. Да сме граждани, а не роби. Бях много емоционален и за това благодаря ви.
Мен политиката ме научи на търпение. Поне това да ме е научил. Уважаеми представители на медиите, имате ли въпроси или да считам, че темата е добре разяснена?
Добър ден на Радио КДВ, доктор Тренчев. Като президент на КТ подкрепа ли подемате тази тема и очаквате ли обвинения за прекомерна намеса в политическите решения, като имаме предвид и темата, която оставихте за утре? Също така президентът Росен Плевнелиев за пореден път потвърди готовността си да спомогне процеса за промяна на Конституцията. Да очакваме ли взаимодействие? И кога реално очаквате нов изборен кодекс?
Аз се легитимирах в общественото и политическо пространство преди всичко като правозащитник в едно време, в което сегашните протестиращи не са били родени. Казвам го това само от любов към историята. Позицията да не приемеме Лукановата конституция е позиция на конфедерацията, т.е. тя ми дава както лично, така и президентското право да твърдя и да настоявам за промяна. В този случай ние ограничаваме нашето искане до един член, както ви разясни професор Гочев, той може да се промени без да се пипа цялата конституция, макар че цялата конституция е наша тема. Той много правилно отбеляза, госпожо, че все повече хора започват да говорят за основния закон, тъй като той е явно не добър и не функционира добре. Това е наша тема, защитава сме в декларация. Включително и президента, който на първи етап след нашата декларация, но тя касае Велико народно събрание, защото просто тази конституция явно има страшно много кусури, тогава се изцепи, че да не се пипа и така нататък. Сега започне той да говори. Той говори за промени. В конкретния случай ние говорим за промени. Но позицията на подкрепа е още по-радикална. Тя иска просто Велико народно събрание и нова конституция, където всички тези истории могат да бъдат премахнати. Защото проблема е и в съдебната система, тя не може да се пипа. Господин Гочев ще ви обясни кои дялове от конституцията не може да се пипат, а те явно не работят. Значи, ако някой тук от вас може да каже, че съдебната система работи, нали, аз страшно ще се радвам да ме убеди в това и другите български граждани. Президентската институция, знаете, че има страшно много несъвършенства покрай своя регламент и още редица други. Самия факт, госпожо, че този документ е тълкуван над 70 пъти, говори, че той е един неясен документ. Той е кърпен и така натък и така натък. Нищо лошо няма в това да признаеме, че основните правила на държавата не са добри и че държавата буксува. Част от огромните проблеми, които тя има сега включително и материални, се дължат именно на лошия модел на институционална сглобка, което генерира противоречие. Казвам това нещо, за да разделя днешната тема от темата утре. Темата утре е чисто синдикална. Що се касае до това, дали това не прехвърли един вид моите синдикални права и дали не се намесва в политика. Аз не намирам такова нещо. Всеки от нас има право на мнение, по даден въпрос, още повече, че тук ние не казваме кой е добър и кой е лош. Ние възразяваме срещу принцип, който считаме за несправедлив. И това е както мое право, така и ваше право, така и на всички, които ни гледат и на операторите, които снимат. Виждате ли, в България тази тема, ето както и студентите идоха при нас, ма ние не искаме политическо. Хора, всичко е политик. Всичко е политик. За мен е политика в общия смисъл на думата е всяка човешка дейност, от която проистичат последици за другите хора. Политика в тесния смисъл на думата е да се явяваш на избори, да бъдеш избиран и така нататък, нещо, което ние никога не сме желали и никога не сме правили. Защото аз съм един от тримата, които писаха списъци за Велико народно събрание. Мислите, че не можеше да се напиша за депутат? Просто не искам, бе, разберете, па че има и хора, които не желаят да се занимават с това. Има толкова много други неща за занимание. Но това ние да не се изказваме по политически проблеми, в този случай общ, мисля, че това е не само наше право, това е наше задължение. Ако ние констатираме, нали, това, което виждате в момента, това е агонията на една държава. Господин Воденов.
Смятате ли, че настоящия парламент би могъл да реши тези задачи? Водили ли сте преговори с някои от политическите партии, както за промяна на Конституцията, така и за евентуално разпускане и свикване на Велико народно събрание? Според мен политическите сили, това не има дневен ред в момента.
Поне парламентарно се става. Че знаем, ако президента не беше послушал господин Воденов, когато лятото ние излязахме с декларация и се обърнахме към него с молбата той да възбуди дебат, защото той има това право, нещата вече щяха да са отишли много напред и може би вече ще има дата на изборите. Той тогава засука нещата, не желая да коментирам президента и институцията президент. Сега, ние сме длъжни като граждани да посочим проблема. Правиме го не за първи път. Разберете, все повече хора ще си дават сметка, че така повече не може. Ние искаме да чуеме аргументите на политиците, защото аргумента не му е сега времето е абсолютно идиотски аргумент. Напротив, като лекар пак ще се изразя, лечението на заболяване е толкова по-леко, колкото по-рано след констатацията на заболяването се предприеме. Има моменти, дори господин Воденов, когато каквото и да е лечение не помага. Това е което ние искаме да им кажем. Оправдание ще има винаги. Ама чакайте сега, не му е времето, то няма да дойде и лятото на до година, защото има световно първенство по футбол. После ще има ски алпийски дисциплини. После не знам какво друго и така нататък. Не му е времето. Това е най-идиотският аргумент, който използват политиците. Не е в дневния ред на обществото. И такъв лав измислиха и гледам, че доста го използват. Нали, ние сме длъжни това да го направим. И ще го направиме. Ще запознаеме и всички парламентарни групи, които се отзоват на желанието за среща. Нали, аз много хора съм видял, господин Воденов. Това са еднодневки. Това са абсолютни еднодневки. И за да не си мъчите акъла, уважаеми журналисти, и да си задавате въпроса, ама що това става, що иначе, да ви го кажа. Имам право след 24 години изключителна близост с политиците на два пръста. Но никога не съм искал да пресичам бариерата, защото там е много гадно. Ще ви кажа следното. С много, много, много малки изключения, единственото, за което мислят тия хора, това е как да направят пари, много пари и по възможност много бързо. И както е писано в писанието, където са мислите ти, там е и сърцето ти. Виждал съм ги всички, това ми е 14-то правителство, 8-ми парламент и 4-ти президент. Имам право на заключение. Поне поради дългия стаж. Разберете техните действия, ги обяснявайте през тази елементарна призма. Затова ще е сучене и въртене и мутаене, а вие ще задавате въпроси и няма да има кой да ви отговаря. Това е единствено, за което мислят господин Воденов. И последни развития и това само илюстрират това мое твърдение. А където има пари, има и скандали, има и разправи, подсечки и така нататък. Но междувременно държавата агонизира. Това е, разбира се, повече икономическа тема, ще я говорим утре, но тя агонизира по много линии. Защото, както казах и сутринта, в 8-ми клас се учи. Паразит и гостоприемник, това са специфични отношения. Когато паразитите станат много, гостоприемника рухва. Гостоприемника, наречен България, рухна. Той беше просто изсмукан от кръговете, които се създадоха по сценария, наречен преход. Мога да ви обяснявам много дълго, не е това днешната тема. Не може повече така. Трябва да започне да се лекува тази държава.
Професор Стоименов, Движение Народен юмрук, защита на пенсионери, безработни, социално слаби граждани. Първо, благодаря за тая инициатива, която сте направили, и ние всячески ще я подкрепим, тъй като нашата група, социална група, страда точно от всичките тези неща, за които ви говорите. Междувременно, смятам, че към вашите предложения, които сте направили, особено внимание трябва да се обърне на член 1, алинея 2 от Конституцията, за да се осигури на гражданите реално участие в взимането в подготовката и взимане на решение. В тази връзка ние сме предложили към тази група, която разработва изборния кодекс, преди това да се предвиди приемане на закон за Националната организация на избирателите, която да е структурирана по същата административна структура, както е структурирана държавата, за да могат да се осъществяват граждански контакти и гражданско управление на всички равнища на управлението на държавата, в това число и контрол върху дейността на правителството. Това, което ви казахте за паразитите, за съжаление, аз трябва да споделя своя опит за паразитирането на държавната администрация върху тялото на българския народ. Министерството на труда и на икономиката и енергетиката не може да организира представянето на един наш проект, перспективен проект за система, комплексна транспортна система, която би осигурила работа на значителна част от нашите специалисти, проект, към който се присъединиха група студенти от Технически университет, не може да организира неговото елементарно обсъждане, което не изисква никакви средства. Аз съм пуснал на министъра на икономиката едно запитване. Има ли нужда от това министерство въобще? Защото техни специалисти ни посрещнаха и започнаха да ни убеждават, че те не се занимават с икономика. Въпросът ми е с какво се занимават. Ако да продължа тук и за по-младото поколение, които не знаят, на времето имаше правителство, държавни органи и партийни органи. Едните си имаха сгради, и другите имаха сгради. Някъде стотина хиляди души персонал. Сега всички тези помещения са напълнени с чиновници, които не произвеждат нищо. Казват, ние не се занимаваме с икономика. Въпросът с какво се занимавате? И колега Тренчев, тъй като ви защитавате така наречени държавни служители, тъй като са ваши членове, все пак нашето предложение е 3/4 от този апарат да се съкрати, а не 10%. Благодаря.
Тръгнахме към синдикална тема. Аз благодаря за така активността. Други въпроси, уважаеми колежки, колежката?
Доктор Трънчев, Бисер Илиева, канал 3, добър ден. Искам да ви попитам, вие казахте, че предложенията, които сте обмислили до сега, ще ги предложите така за да могат и депутатите да се запознаят с тях. Бихте ли казали от кои други организации намирате подкрепа? Говорим за НПО, за други хора.
Ами инициативата е отскоро, колежки. Ние на нея гледаме като процес. Разбира се, ние искаме среща както с председателя на Народното събрание, така и ще поискаме, макар и в един редуциран състав, с представители на всички парламентарни групи. Кои ще откликнат, кои не, не мога да ви кажа към днешна дата. Огласяването на тая инициатива, което, както виждате, е днес, нали, отключва процеса на тези, които желаят да подкрепят и споделят тези виждания. Тоест не мога сега да ви кажа. Единственото, което мога да кажа, е, че инициативата за промяна на Конституцията или за нова Конституция, още по-радикално, се споделя от цялата организация, която аз представлявам. И то не от вчера, а от далечната 91-а година. Има и други хора, които знаят, че под една или друга форма са предлагали някакви промени или нова Конституция. Вярвам, че те също биха оценили по достоинство тази инициатива.
Само още нещо да допълна. Искам да разясня малко от структурата на тази инициатива. Инициативата е учредена именно по смисъла на закона за прякото участие на гражданите в държавното управление, както вече го споменах. Тя е учредена на първи и в много кратък срок след набирането на подписи ще ги внесем, говоря ви чисто технически, до знанието на господин Михаил Миков, тук и обращението към него, което ще, естествено, ще знаете и точната дата, кога това ще бъде направено. Сега, оттам нататъка, в рамките на един месец, в рамките на един месец Народното събрание в лицето на господин Миков трябва да реагира по тази подписка и по тази инициатива. Такъв е по принцип закона. И именно точно защото влизаме вече в един зимен период, в зависимост от реакцията на Народното събрание, ще видим какво ще правим февруари месец. Дали ще празнуваме празника по, или не празника, дали ще дадем почет на, по обесването на Васил Левски, или ще повторим ивента от миналата година, по-точно от тази година, от февруари месец. Това е в зависимост от решението и от действията на парламент. Както искате го разбирайте.
Може да ми извините. Доктор Тренчев, благодаря за прекрасния ремейк, който направихте, сравнявайки ситуацията днес с това, което беше преди 24 години, на което с вас сме свидетели. Но въпросът ми е към господин Гочев, господин професор Гочев и към господин Томалевски. Остава още малко време, но аз искам да бъде разказано малко повече за баталията с казус 65 алинея 1 от Конституцията и нашите колеги журналисти трябва да знаят кои са тези казуси, които могат да бъдат променени, дори по конституционен начин, какво е правено до сега, просто да се даде по-голяма гласност на конкретиката в юридически план. Благодаря.
Да, благодаря. Искам само да вметна, че благодаря много на доктор Тренчев, че се обръща към мене с тази титла професор. Аз не съм професор, но очевидно той има чувството, че аз имам качеството да бъда професор. Както и да е. Вижте, беше споменато, че на времето това е в началото на настоящия век Конституционният съд беше сезиран с искане да дава на тълкование на текста на Конституцията, който определя начина на промяната на тази Конституция. И по-точно, какви са случаите, когато Конституцията може да бъде променена само от Велико народно събрание, т.е. да дадем тълкуване на понятието форма на държавно управление. И Конституционният съд даде едно подробно тълкуване, което беше подложено действително до голяма критика, защото много колеги юристи не бяха съгласни с този широк начин на изпълване на задържанието на форма на държавно управление. Но Конституционният съд реши, че тези текстове, които уреждат статута на основни конституционни органи, очертават фигурата на формата на държавно управление. И тези текстове не могат да бъдат променени с обикновения парламентарен ред, предвиден за промяна на Конституцията от действащия парламент. И затова всъщност някои текстове не могат да бъдат променени от обикновено народно събрание, само от Велико народно събрание. Тук тези промени, за които които се съдържат в тази инициатива, аз го казах, за щастие са от тази категория, които могат да бъдат променени от обикновено народно събрание, и това улеснява възможността да се решат тези конкретни проблеми. Разбира се, аз съм съгласен с тезата на доктор Тренчев, че е необходимо да се помисли за една нова конституция. Защо? Не само заради това, че тази конституция, която действа сега, има редица недостатъци, които може би много хора забелязват. Но аз смятам, че конституцията от 92 година е конституция, ако можем така да я наречем, конституция на прехода, докато ние сега живеем в един нов век. Един нов век, в който статута на нашата държава е променен. Ние с влизането си като член на Европейския съюз осъществяваме една промяна на държавния статут на нашата Република България. В самия договор, Лисабонския договор, е също и предхождащите го договор, се съдържат редица клаузи, които щем не щем ограничават суверенитета на България. Това нещо не е така някакво много опасно положение, но това е нещо, което трябва може би да се съобразим с една бъдеща нова конституционна уредба, което означава на една нова конституция. Сега дали е сега момента или кога ще дойде този момент, но при всички случаи аз смятам, че това ще бъде необходимо да стане.
И господин Томалевски, още нещо за член 65, али не е първа, ако може да кажете.
Аз мисля, че съм бил достатъчно изчерпателен, както и съдия Гочев, както и доктор Тренчев. Това е едно, как бих го нарекал, не знам дори как да го нареча, дискриминация, може би, спрямо, това може би не е точна дума, дискриминация спрямо определена част от българската нация, която, забележете, е близо 1,5 милиона. И да дискриминираш 1,5 милиона български граждани в 21 век, най-малкото е недопустимо. Това така би го определил.
Благодаря ви.
Светозар, да ви ще ви запозная с техническата част и събирането на подписката, както и всички съпътстващи необходими мерки по това.
Добър ден. Благодаря на инициативния комитет и на президент Тренчев за доверието, което ми гласуваха. Тъй като в тази подписка ще бъдат събирани и лични данни на гражданите, които искат да се подпишат. Направена е инструкция, която е изцяло съобразена с Закона за защита на личните данни, както и наредбата на Комисията за защита на личните данни. Данните, общото събрание гласува бланката на подписката, най-отгоре е написана точно каква е инициативата. могат да бъдат сигурни, че никой няма да злоупотреби с тяхните лични данни, след което подписката ще бъде предадена, както казаха и президент Тренчев, и на всички управляващи в нашата държава. Благодаря ви.
Уважаеми представители на мас-медиите, надявам се, че сме били изчерпателни. Благодаря ви за проявения интерес. Предполагам утре да използвам възможността да ви поканя в същата зала, но там ще говорим вече за икономика и някои други неща. Ще бъде съвместна пресконференция с колегите от КНСБ. 12 часа утре.
Вие слушахте запис от пресконференция на КТ «Подкрепа на тема» – представяне на учредената национална гражданска инициатива в подкрепа на исканията за изменение в член 65, алинея 1 от Конституцията във връзка с избора на народни представители на български граждани с двойно гражданство, за изменение и допълнение на изборния кодекс и за изменение на член 150, алинея 1 от Конституцията, която се проведе на 12 ноември.